Genus sellaisia tilaisuuksia, missä olen saanut vähän puhua Jumalan sanaa, että kuinka suuri ero on sillä, kun Jumalan henki vapauttaa. Tulee sellainen vapaa hengen piiri, jossa saa niin kuin itse vastaanottaa Jumalalta ja saman tien toisille antaa, eikä edes tiedä kaikkea, mitä tulee antamaan. Tällaista minä odotan tänäkin päivän hetkenä. Nyt kun on menossa sellainen raamattu teemaviikko, että Jumalan sana saisi tulla kunniaan ja saisi tulla rakastetuksi ja saisi tulla noudatetuksi, niin oikein mieltäni ilahduttaa, että saamme yhä enemmän ja enemmän tarttua tähän Jumalan sanaan. Sydämelläni on ollut jo pitemmän aikaa eräs asia vanhasta liitosta. Ja se on toisesta Mooseksen kirjasta 26. luvusta eteenpäin vähän matka muutamia jakeita, mutta sitten aivan sen kirjan loppun sieltä ja täältä muutamia kohtia. Ja tämä aihe on ilmestysmaja. Se on ihmeellinen aihe Raamatussa. Se ei ole ihmisten tekemää. Se ei ole ihmisten sepittämää, vaan se on Jumalalta tullut. Ja tässä aiheessa olen ihmeellisesti nähnyt ja tullut itsekin ravituksi, että onpa siinä ihmeellinen Jumalan sanan opetus. Ja sitä varten Jumala oikein pyysi palvelijansa Mooseksen nousemaan ylös vuorelle ja näkemään siellä taivassa sen ihmeellisen mallin, jonka itse Jumala halusi näyttää. Ja tämä malli, tämä ei koskenut ainoastaan niitä vuosia, vuosikymmeniä varten, joita Israelin kansa vaelsi erämaassa, vaan se on ihmeellinen kuva uuden liiton pelastuksesta. Ihmeellinen ja melko täydellinen kuva, mitä voidaan näyttää täällä ajassa näillä välikappaleilla, mitä voi rakentaja tehdä. Ja niin Mooses näki siellä taivassa tämän mallin. Ja tämä 26. luku alkaa sanoilla, joita olen ihmetellyt. Siinä oli se, että tehkää minulle asumus. Ja se asumuksen telttavaate, joka ensimmäisenä mainitaan, se on hyvin ihmeellinen ja taivallinen. Siinä ensimmäinen lause on, tee minulle vaate. Ja siinä on ensimmäinen aine, mitä käytetään, niin valkoiset kerratut pellavalangat. Jumalan henki minun oikein ravitsi, kun minä huomasin, että nämä aineet ja tämä kaikki suunnitelma ja rakennelma on taivaalla. Tuolla myöhemmässä, kun Salomo rakensi suuren ja mahtavan temppelin, siinä oli paljon sellaista, mitä oli myöskin inhimillisen taiteen ja viisauden mukaan tehty ja otettu. Ja kaikki sinänsä palveli hyvin Jumalaa. Mutta tässä ilmestysmajassa on kaikki taivaallista. Ja se meitä varmaan ilahduttaa. Kerratut valkoiset pellavalangat. Se oli ensimmäinen, mistä piti tehdä se vaate. Ja me tiedämme sen, että Herra Jeesus, hän sanoi, minä olen maailman valo. Olen tullut, ettei yksikään jäisi pimeyteen. Jumalan suunnitelma alkaa siitä, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hän oli täydellinen valo isän helmassa Siellä sanotaan evankeliumista, ei kukaan ole Jumalaa nähnyt, eikä voi nähdä. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on ilmoittanut isän. Meille tuli tuossa ilmestysmajan opetuksessa Jumalan täydellinen pelastussuunnitelma. Ja se alkaa Jeesuksesta Kristuksesta, hän joka on valo. Mutta nämä langat olivat kerrotut. Ja siellä puhutaan Uudessa testamentissa paljon, että evankeliumi on kirkkauden evankeliumi. Herra Jeesus on kirkkauden Herra. Jos he olisivat tunteneet Jeesuksen, he eivät olisi kirkkauden Herra ristinnaulinneet. Mutta kun maailma ei tuntenut, muotojumalaisuus ei tuntenut, niin he naulitsivat hänet ristiin. Tämä alkaa valosta, taivallisesta kirkkaudesta. Kiitos olkoon Jumalalle siitä. Ja seuraavat langat olivat punasiniset. Ja me tiedämme, punainen väri on aina hengellisessä mielessä sellainen, joka kuvaa uhria. Ja tuo sininen väri kuvaa aina sitä, että se on aidosti taivallinen. Jumala pelastussuunnitelman ei sekoittanut mitään inhimillistä, ei mitään sellaista, mikä olisi ihmiselle hänen järkensä, hänen ymmärryksensä, hänen viisautensa mieluinen ja sellainen, joka tuntuisi oikein sopivalta ihmiselle. Ei, se on taivallinen, puhdas sininen väri. Ja sana sanoo, niin Jumala rakasti maailma, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se oli punainen väri. Hän uhrasi poikansa, joka oli hänen helmassaan. Ja sitten sanotaan sen jälkeen, se piti tehdä vielä purppuran punaisista langoista. Ja siellä on ihmeellinen opetus ja selitys tähän asiaan tuolla korkeassa Veesussa, missä sanotaan, kuningas Salomo teetti itsellensä kantotuolin. Hän teki sen Libanonin puista ja patsaat hän teki hopeasta ja hän teki selustan kullasta ja istuimen hän teki purppurasta. Salomo oli Daavidin poika. Jeesus Kristus on Paulin evankelin mukaan Daavidin poika. Ja Herra Jeesus rakensi istuimen purppurasta. Ja tämä purppuraväri tarkoittaa, purppuranpunainen tarkoittaa, että Jeesus lunasti vallan. Hän istutui valtaistuimelle suurien kärsimyksien ja tuskien kautta. Hän kärsi minun ja sinun tähtesi. Ystävä rakas, tämä taivallinen pelastussuunnitelma ei jäänyt Jumalalta vajavaiseksi. Minä ainakin ylistän oikein Herra Jeesusta, että hän oli kuuliainen Haman ristin kuoleman asti. Hän istutui valtaistuimelleen ja me saamme hänen kanssaan olla kanssaperijöitä. Eikö ole ihmeellistä? Purppura punasta hän teki valtaistuimen. Ja sitten sanotaan vielä, siihen tuli hyvin taidokkaasti kutoa kerubeja siihen ensimmäiseen peittoon. Kerubeja. Taivalliset vallat ja taivalliset hallitukset ovat mukana asiassa ja halajavat katsahtaa, mitä Jumala tekee poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikö ole ihmeellistä? Siinä on taivas kaikkinen. Ei ole niin kuin me ihmiset suunnittelemme. Ja maailman muoto jumalissa suunnittelee, että vain tämä asiaryhmä kuuluu, siitä rakentakaamme. Ei, vaan tässä on Jumalan valtakunta kaikkinensa. Jumala, Isä ja Pyhä Henki, taivalliset vallat ja hallitukset ja Herran Jeesuksen Kristuksen lunastustyö etukäteen suunniteltuna. Ja sitten vielä sanotaan, että ne kappaleet, joita oli monta, ne piti yhdistää 50 kultahakasella. Täällä muotojumalaisuuden maailmassa erikoisesti, niin kuin äsken mainitsin, ryhmitellään ne asiat, jotka meitä itse kutakin ja myöskin suuremmassa määrin kirkkokuntia miellyttävä. Toiset jätetään pois ja toiset otetaan. Mutta Jumalan suuren suunnitelman kaikki ryhmäosat, ne on yhdistetty kultaisilla hakasilla. Ja kulta aina tarkoittaa Jumalan sanassa, että se on aitoa Jumalan sana, 7-kertaisesti puhdistettua. Se on Jumalasta lähtöisin. Jumalan koko pelastussuunnitelma on yhdistetty 50 kultahakasella. Kuule, se on täydellinen. Ei siitä passaa ottaa mitään pois. Jumala on sen rakentanut. Ja ennen maailman perustamista, niin kuin Paavali sanoi, oli valinnut teidät olemaan pyhät ja nuhteettomat. Mutta missä? Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä ihmeellisessä suunnitelmassa. Tämä oli se peitto, joka ensimmäisenä laskettiin sen rakennelman päälle. Ja sitä ei näe kukaan muu kuin se, joka käy sinne telttamajan sisälle. Se on kätketty maailmalta, kätketty muotojumalisilta, kätketty kaikilta, mutta avattu niille, jotka majassa asuvat ja palvelevat Herran Jeesusta, joka on kaiken A ja O, seurakunnan pää, alku ja loppu. Me saamme katsella tätä, eikö ole ihmeellistä? Jumalan suunnitelma. Ystävä rakas, oletko sinä mukana siinä katsomassa? Ja siellä vielä sanotaan erässä paikassa psalmissa, ihana on tytär sisäkammioissa. Jos haluat elää yltäkylläistä elämää, hengen voimalla vyötettynä, ja sellaista elämää, missä Herra Jeesus saa johtaa ja viedä meitä yhä syvemmälle hänen tuntemisessaan, niin kuule, majan sisällä. Siellä saamme opetusta ja siellä näemme oman sielumme yljän. Ja seuraava peittovaate, joka oli, niin sanotaan, että tee myöskin vuohen karvoista tämän ensimmäisen peiton päälle peittoa. Mutta en mainitse tässä nyt mitään vielä siitä. Sen jälkeen piti laittaa peittoa oinan nahoista, punaisista oinan nahoista. Enkä siitäkään vielä mainitse, mutta sen jälkeen piti laittaa peittoa sireenin nahoista. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan hylken nahoista. Ja tämä oli semmoinen sinertävän harmaa väri. Mutta se oli nahka, joka suojasi sateelta ja kaikilta ulkoisilta sellaisilta, ettei mikään saanut vahinkoittaa tätä telttaa. Sireenin nahoista, eli hylken nahoista. Ja nyt maailman näkee. Siellä siinä erämaassa näkyy siniharmaa, suorakaiten muotoinen rakennelma. Kun ympärillä olevat kansat katselivat kaukaa, he varmaan ihmettelivät, kas kumma, tollainen harmaa rakennus. Mitä se meille antaa? Ei mitään. Se on noiden israelilaisten, jotka eivät halunneet olla rikkassa Egyptissä, vaan lähtivät sieltä pois. He kyhäsivät tuommoisen harmaan majan. Ei siinä ole mitään. Mutta Jumalan sana sanoo ja opettaa, mikä tämä on. Apostoli Pietari sanoi heti kirjan alussa, valituille muukalaisille, jotka Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat valitut hengen pyyttämisen kautta Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Näemme, että tämä muukalaisuuden sisällä on Jumalan valitsema seurakunta, on Jumalan valitsemat yksilöt, jotka hän on saanut pelastaa ja puhdistaa ja pyyttää hengellään, ja jotka rakastavat muukalaisuutta täällä ajassa. Kuulkaa, sisaret ja veljet, Jumala on säätänyt oikein, että hänen omansa ovat muukalaisina tässä maailmassa. Ja tuntuu, niin kuin näinä viimeisinä aikoina, tämä muukalaisuus on jollakin tavalla vähän halveksittu. Mutta se on siunattu muukalaisuus. Se on ihana muukalaisuus. Herra Jeesus on aina läsnä. Tämä muukalaisuus vie meidät maailman asioista yhä enemmän eroon ja yhdistää taivallisiin. Sitten, kun käännetään tuo harmaa peitto pois, jos haluamme nähdä, niin me näemme siellä, niin kuin äsken mainitsin, punaiset oinan nahat. Tuo Jumalan seurakunta, Jumalan lapsi, Kristuksen morsian, aina ylistää Herra Jeesusta ja puhuu hänestä, hän on ihmeellinen. Ja tässä on ensimmäinen asia, mikä meidät saa riemun valtaan. Me saamme olla Kristuksen uhrin kautta puhdistetut, pyhitetyt, vanhurskautetut. Punaiset oinan nahat. Se on täydellisesti oikealla paikalla siellä rakennelmassa. Kristus Jeesus on uhrannut itsensä. Morsian korkeassa veisussa sanoo, minun ystäväni on punainen ja valkoinen. Tämä siunattu, maahan vuotanut veri on tämä ihmeellinen punainen oinan nahka. Ja tämä oinan nahoista oli tehty niin suuri peitto, että se kattoi koko tämän ilmestysmajan. Ystävä rakas, oletko sinä tämän peiton alla? Jos olet, saat olla turvallisella mieli. Tämä peitto takaa itsensä saatanankin edessä sen, ettei hän voi syyttää Jumalan valituita. Kristus Jeesus on se, joka on vanhurskautta. Siunatut punaiset oinan nahat. Tästä olisi paljon puhumista, mutta siirrymme seuraavan siitä. Sen jälkeen oli vuohen karvoista, ei vuohen nahoista, vaan vuohen karvoista tehty peitto. Kun olin poikasena joskus ennen talvisotaa Kannaksella, yhtä aikaa paimensin erän talon vuohia. Ne olivat semmoisia valkoisia, hyvin kauniita ja karva oli hyvin pehmeä. Ja se on sellainen, joka on hyvin kestävä. Ja näistä vuohen karvoista piti tehdä peitto. Ja sana vakuuttaa, että vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, ne tulevat lumivalkoisiksi. Vaikka ne olisivat purppuran punaiset, ne tulevat villan valkoisiksi. Niin Jesajan ensimmäisessä luvussa sanotaan. Ja ei ainoastaan Jeesuksen veri meitä puhdistaa ja pyhittää, vaan myöskin tämä karkeus, mikä meidän elämässämme oli ennen pelastumista, se muuttui. Elämä muuttui pehmäksi, villan kaltaiseksi, valkoiseksi. Se, mitä me ennen rakastimme, oli monenlaista mustaa ja pimeää. Mutta kaikki muuttui valkoiseksi. Kaikki sellainen töykeys, kaikki sellainen, mitä me omassa itsessämme omistamme hyvin paljon, niin se rupesi katoamaan ja tuli sellainen pehmeä valkoisen villan kaltaisuus. Ja tämä peitto piti sitoa nämä kaihtat yhteen 50 vaskihakasella. Ja vaski aina kuvaa sellaista lujaa ja varmaa. Ja sana sanoo, minkä minä olen puhdistanut, älä sinä sano sitä saastaiseksi, epäpuhtaksi. Älä katsele uskovaista jumalalasta, vaikka hän voisi vielä lankeilla, vaikka hänestä olisi yhtä ja toista. Jeesus sanoi kerran ennen ristinnaulitsemista, että maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Minä en voi sanoa milloinkaan näin. Monasti kun maailman ruhtinas hyökkää, minussa on monenlaisia okaita ja piikkejä, joihin hän voi tarttua ja viedä minut murheisiin, syvyyden laaksoihin. Mutta me kuljemme voittosaatossa. Vaskihakaset tarkoittavat sitä, että pelastus Kristuksessa on varma ja me kasvamme hänen tuntemisessaan. Tämä peittovaate oli tämän sisävaatteen päällä. Ajatelkaa, kuinka Jumala on ihmeellinen. Sisälle hän tuo taivaallisen suunnitelman ja sitten valkoisen pehmeän villavaatteen ja sitten oinan nahat, Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden ja hänessä puhdistuksen ja pyhityksen. Ja sitten vielä, kun täällä maailmassa vaellamme, me saamme olla muukalaisia. Ja tämä muukalaisuus varjelee meitä niin, että me Herra Jeesus tulee meille yhä rakkaammaksi ja rakkaammaksi. Saako Jumala vaikuttaa tänä aikana tätä muukalaisuutta niin, että myöskin silloin nämä kaikki muut tulevat meille rakkaaksi? Ystävä, oletko sinä tässä telttamajassa? Oletko muukalainen? Oletko puhdistettu, vanhurskautettu? Onko elämäsi muuttunut? Muuttunut. Tämä on vakava asia. Tänä aikana on paljon kirkkokuntia, eri uskontoryhmiä, jotka myöskin korottavat Jeesusta Kristusta, jotka myöskin hänestä puhuvat. Mutta heidän elämänsä ei ole muuttunut. Mitä se hyödyttää minua, jos minä olen ulkopuolella ilmestysmajan ja ihmettelen ja katselen ihmeellistä Jumalan rakennelmaa, jos minä en muutu, jos minä en saa asua siellä sisällä kaikkien näiden vaatekappaleiden alla. Mitä se minua hyödyttää? Mitä se sinua hyödyttää? Sen tähden, ystävä rakas, jos vielä jotakin on, niin kuule, Jumala tahtoo meitä muuttaa. Ja Herra Jeesus tahtoo, että hän saisi kuvansa meissä näkyviin. Siirrymme eteenpäin. Ja siellä sitten sanotaan vielä. Kun tämä nyt sisävaate on siellä, kaikki ne ihmeellisyyksineen ja kaikki ne opetuksineen, taivallisineen asioineen, niin sitten sanotaan, teltan laudat akasiapuusta. Akasiapuusta. Akasiapuu on hyvin sitkeä ja hyvin vaikea työstettävä, hyvin sellainen kiemurainen, mutta tee minulle siitä teiltä laudat, siitä piti tehdä laudat. Jumalan sana sanoi siellä, minä löysin sinut erämaasta, ulvovasta korvesta. Ja Jumala otti nämä akasiapuut ja teki niistä laudat. Ja niin käskettiin Mooseksenkin, että piti tehdä lautoja. Ja ne piti vielä kaikki kullalla silata joka puolelta. Samalla tavalla me näemme, että Jumala armahti meitä Kristuksessaan. ja myöskin vanhurskautti meidät. Ja sitten sanotaan, ja ne laudat piti asettaa pystyyn. Pystyyn. Jumalalla ei ole jäseniä, ei ole sellaisia lautoja, jotka on pantu vaaka suoraan vatupassiin. Ei, vaan seisoka lujina Herrassa. Seisoka Herran edessä, hänen neuvottelussaan. Jumalan sanassa kaikkialla sanotaan, tulee seisoa. Ja nämä laudat tässä ilmestysmajassa oli pantu pystyyn. Eikö ole ihmeellistä? Me saamme seisoa Herran edessä näiden neljän vaatepeiton alla, kullattuina, vanhurskautettuina, alati vastaanottamassa sitä ihmeellistä taivallista mannaa ja taivallista vettä, mitä Herra Jeesus meille antaa. Seisoa pystyssä. Ja kaiken kestettyä jäädä seisomaan pystyyn ja odottaa Herraa, kunnes hän tulee. Mutta tässä ei kaikki. Vielä muutamia kohtia. Toivon, että Jumalan henki saisi meitä opettaa ja avata tämän Jumalan seurakunnan, jossa Herra Jeesus asuu. Että sen jäsenet ovat seisovia, eläviä jäseniä, vanhurskautettuja. Mutta sitten siellä on se ihanin paikka. Ja jokaisen laudan alla piti olla hopeaa, kaksi hopeajalustaa. Sen laudan alareunalle siellä oli kaksi tappia, jotka olivat yhdistetyt listalla. Ja siinä piti olla kaksi hopeajalustaa. Me tiedämme, että Raamatussa hopea tarkoittaa lunastusta, hinnan maksua. Se käy monesta paikkaa ilmi. Ja jokainen lauta on yksityiskohtaisesti, henkilökohtaisesti lunastettu, vanhurskautettu. Herra Jeesus on ostanut. Mutta minkä tähden piti olla kaksi, eikö riittänyt yksi jalusta? Tässä on ihmeellinen asia. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä, he uhrasivat karitsan. Söivät karitsan, teurastivat karitsan, sivelivät sen verta oven päälle se vieliin. Siinä oli lunastuskaritsa, joka lunasti, jonka turvissa Israelin kansa sai lähteä Egyptistä. Mutta myöskin siinä on toinen ihmeellinen vaikutus. Ja tämä on hyvin tärkeä. Israelin kansa huusi, että oi, oi, mitä nyt tapahtui. He olivat Punaisen meren edessä ja kaikki vaikeudet oli siinä. Varmaan jäämme Egyptin armoille sittenkin. Herra sanoi Moosekselle, sanoi heille, että he ovat hiljaa. He ovat hiljaa. Mitä ihmisellä on tekemistä oman sielunsa ja pelastuksen suhteen? Hyvät teot, suuret ja taitavat menetelmät, ei. Olla hiljaa. Herra Jeesus Kristus on lunastunut meidät. Paavali sanoi ihmeellisesti. Yksi on kuollut kaikkien puolesta. Niin myös kaikki ovat kuolleet. Ja ne, jotka elävät, että elävät hänelle, joka heidän puolestaan on kuollut. Ja siellä myöskin Efesolaiskirjassa Paavali sanoi. Jumala on tehnyt meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa, jotka olimme kuolleet syntimme ja rikoksimme. Eikö ole tämä lunastustyön vaikutus hyvin ihmeellinen? Minulla ei ollut mitään silloin tekemistä, kun monta kymmentä vuotta sitten Herra Jeesus pelasti minut. Oli niin ihmeellinen hänen tekonsa. Minä näin, että hän oli kuollut minun puolestaan. Mutta mikä voima se oli, joka muutti minun sydämeni? Mikä voima se oli, joka siirsi minut Jeesuksen Kristukseen? Voima se oli, joka teki minulle synnin synniksi, tämän maailman vieraksi. Mikä voima se oli, joka siirsi minut pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Mikä se oli vaikutus? Se oli se toinen hopeen jalusta. Oi, niin kuin siellä sanoo Jeesus, mies kylvää siemenen, menee nukkumaan, ei tiedä mitään. Siemen orastaa, kasvaa, tuottaa hedelmää, saamme leipää, jäämme elämään. Kaksi hopea jalustaa. Syntinen ihminen kätketään Kristukseen, Jeesukseen. Raamattu on ihmeellinen kirja. Sen ensimmäisestä lehdestä viimeiseen lehteen kaikki kuvaa Jeesusta, Kristusta. Monta kertaa jonkun lausen kohdalla, kun pysähtyy ja näkee, oi kuinka ihmeellinen Jeesus on siinä. Taivalliset asiat on siinä. Kaksi hopea jalostaa. Ei ole Jumalan työ vajavainen. No niin, siirrymme sitten eteenpäin. Vielä tahdon mainita tässä hyvin tärkeän asian, joka, niin kuin äsken vähän vihjasin jo, on ikään kuin katoamassa. Kokemus. Konkreettinen pelastuskokemus. Minä en olisi ikinä säilynyt uskossa, ellen olisi saanut kokea, että Herra Jeesus pelastaa. Että se on kokemus. Ja rakkaat veljet, jotka julistatte Jumalan sanaa, julistakaa, että ihmisen tulee kokea pelastus. Että synti tulee synniksi, maailma tulee vieraksi ja kauheaksi. Että Jeesus tulee rakkaaksi, että muukalaisuus kaikessa viehättää meitä. Silloin Herra Jeesus saa hallita meitä. Jumalan pyhä henki saa johtaa meitä. Mutta jos jää vain sellaiseksi, että katsellaan hetken ollaan niin kuin alttarilla, ei mikään muutu, ei synti tule synniksi, ei kulke, ei silloin säily uskossa. Taikka jos nipin napin säilyy, niin vaikeata se on. Ei ole voittoa, jos ei muutenkaan ole tässä hurraamista, mutta silloin vielä vaikeampaa. Mutta kun saa maistaa ja kokea, niin kuin laulu sanoo, minä sillä maistanut, kokenut olen. Siksi tiedän tosi se on. Ei tarvitse toisen vakuuttaa, vaan tiedän, mun Herrani elää. Hän kulkee minun kanssani. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, tee myöskin poikkitankot. Viisi poikkitankoa. Ja ne piti panna poikittain siihen lautojen päälle, mutta ne pujoteltiin renkaisiin. Mitä nämä poikkitankot on? Se on äärettömän kallis asia Jumalan seurakunnassa. Efesolaiskirjassa sanotaan, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Eikö siinä ole viisi? Siinä on viisi. Ja ne on pantu noin poikittain. Laudat on pystyssä, mutta ne on poikittain. Ne yhdistävät kaikki laudat yhteen. Jumalan palvelijat ovat Jumalan valituita. Siellä on apostoleja, profeettoja, siellä on evankelistoja, paimenia ja opettajia. Jumalan seurakuntaa on Jumalan suunnitelmissa täydellinen ja Jumala on varannut ne kaikki. Mutta mikä vielä tässä oli ihmeellistä, ne pujotettiin renkaisiin. Ei yksikään Jumalan valtakunnan työsaralla oleva, ei apostoli, ei profeetta, ei evankelista, ei paimenet, ei opettajat. Ne ei ole lyöty nauloilla tai ruueilla, että nyt minä olen tässä, nyt minä olen mieluinen tälle seurakunnalle, nyt minä olen näin lahjakas, ruueilla panna, nauloilla pannan kiinni. Ei istutakaan, vaan oli taivallisella kullalla Jumalan sanalla, Jumalan hengellä siihen valitut ja kutsutut. Ja ne pujotettiin renkaisiin. Ei ollut inhimilliset tekijät. Ei rikkaus, ei köyhyys, ei mikään loistokuus, ei mitään jalossukuista, vaan vaikka oli itsensä kuinka halpasukuinen, mutta Jumala valitsi. Jumala valitsi jokaisen laudan. Te olette valitut, sanoi apostoli Pauli. Niin myöskin nämä kalliit poikkitangot, ne tulisi olla Jumalan valituita, eikä minkään muun inhimillisen tekijän kutsumia ja naulamia niihin lautoihin. Ei, vaan että kultaisilla renkailla ne on yhdistetty näihin lautoihin. Siinä on ihmillinen hengen yhteys, hengellinen auktoriteetti, ei mikään inhimillinen. Vaan Jumalalta saatu, joka on, joka perustuu Jumalan rakkauteen, armoon ja totuuteen. Jumala saakoon tänä aikana tässäkin mielessä seurakuntansa viedä sille alueelle, jossa hän saa itse valita työntekijät. Oi, apostoli Paavali, kun Silan kanssa ja Barnaban kanssa silloin valitsi apostolina seurakuntin vanhempia, ja niin hän oikein näki, kuinka Jumalan henki oli heidät valtuuttanut siihen. He jättivät heidän rukoillen ja paastoten sen Jumalan haltuun, johon he nyt uskoivat, ja he täyttivät ilolla ja pyhällä hengellä. Pyhä henki rakastaa hallita siellä ja vallita siellä, missä Jumalan teot ilmestyvät. Ja Jumalan valinta toteutuu. Ja se ei ole inhimillistä valintaa. Ja silloin Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa voimassaan. Vielä muutama sana muutamista kappaleista. Siellä sanotaan, että oli myöskin tehty alttari. Ja alttari oli ilmestysmajan edessä, oven edessä siinä, vähän matkan päässä. Ja sitten myöskin siellä sanottiin, että piti rakentaa vaskiallassa, jossa papit saavat pestä kädet ja jalat, kun menevät toimittamaan Jumalan palvelusta, joko sinne ilmestysmajaan tai tänne alttarille, polttouhrialttarille. Tähän oikein kiinnitin huomiota ja ihmettelin sitä, kun sanottiin, että sijoita se allas ilmestysmajan oven ja polttouhrialttarin väliin. Ihmettelin, miksi ei ensittäin olisi tämä allas ja sitten polttoalttari. Mutta sitten Jumalan sanan ikään kuin valaisi ja näytti, että kuule, Jumalan lapsi, joka on Jumalan palvelija ja palvelee Herran Jeesusta, kun hän tahtoo palvella Herran Jeesusta, hänen tulee peseytyä ensittäin. Tämä ei ole uudesti syntymisen peso. En sitten Jumalan lapsi jo ilman muuta on saanut käydä alttarille, jossa hän on saanut kohdata ennen pelastumistaan, kohdata silloin, kun hän pelastui ja uudesti syntyi, sai kohdata Jeesuksen Kristuksen tällä polttouhrialttarilla. Mutta sitten kasvaessa, kun me opimme tuntemaan Herra Jeesusta ja näemme yhä uudelleen ja uudelleen, niin kuin Pietari sanoi, ja hänen verellensä vihmottaviksi. Kyllä minä tarvitsen ainakin veren vihmontaa. Mutta ennen sitä meidän tulee käydä tälle vaskealtalle. Minkä tähden? Ensimmäinen puhdistus, sanotaan, on, hän puhdisti uskolla heidän sydämensä. Toinen puhdistus on se, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja kolmas puhdistus on se, että Herra Jeesus tahtoo puhdistaa morsiamensa vesipesossa sanan kautta. Siinä on ihmeellinen voiman lataus, että me käymme pesolle. Jumalan sana saa meitä pestää. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ja tämä allas oli tehty, siis vaskesta. Mutta siellä myöskin sanotaan, toinen Mooseksen kirja 38. luku, se oli tehty niiden naisten kuvastimista, jotka suorittivat palvelusta ilmestysmajan ovella. Eikö ole ihmeellistä? Me luemme ennen sitä siellä ihmeellisen tapauksen kultainen vasikka. Samat naiset keimailivat siellä peilejensä kuvastimeensa kanssa. He näkivät itsensä, halusivat niin ja niin olla. Ja samalla tavalla miehet, monetkin ja niin poispäin, veljet. Mutta nyt kun nämä kuvastimet pantiin sinne altaan, pohjan tai seinän, en tiedä. Nyt katsottiin sieltä kuvaa. Mutta mitä siinä nyt oli eroa? Siihen tuli vesi väliin. Vesi tuli väliin. Jumalan sana tuli väliin. Ystävät, rakkaat, tämä on niin turvallista. Meidän ei tarvitse hätiköiden tehdä päätöksiä. Ei meidän tarvitse aprikoida, niin kuin monasti sanotaan. Onko tuo synti? Onko tuo synti? Ei tuo on tullut minulle synniksi. Monasti olen kuullut, ei tuvakaan poltto ole tullut synniksi. Ei monet muut asiat ole tulleet synniksi. Mutta kun nyt katsotaan tähän vaskialtaaseen, missä on Jumalan sanan kirkkaus, Jumalan sanan opetus, me katselemme silloin, niin kuin Jaakob sanoi, vapauden täydellisen lakiin, emmekä ole muistamattomia katselijoita, emmekä kuulijoita, vaan Jumalan sanan ihmeellisessä vedessä me näemme, miten tulee minun ojentautua ja tehdä. Ja silloin tuo vihmonta veri on voimassaan. Me saamme kulkea vihmonta veren alla. Tämä opetus minua oikein järkytti. Oi Jumala, anna minulle armoa, että minä näen sinun sanasi ihmeellisen opettavan ominaisuuden. Ja anna minulle armoa ojentautua sinun kalliin Jumalan sanan kautta. Niin silloin tuo kolmas rakennusaine, kulta on Jumalan sana, hopea lunastus, jalokivet on Jumalan lupaukset. Oi kuinka silloin turvallisella mielellä saa panna toivonsa Jumalan lupauksiin. Hän, joka on sinut ottanut, hän, joka on sinut lunastanut, ei hän sinua jätä. Olemme kokeneet viime aikoina monenlaista ahdistusta, vaivaa ja tuskaa, mutta Jumalan lupaus on Kristuksessa niin ja aamen. Mutta nämä monet ahdistukset ja vaivat vievät katsomaan meitä tuota vaskiallasta niin, että me näemme Jumalan sanan ihmisauktoriteetti. Ei se ole kirkkokuntien sanoma, ei ole. Tämä vaski allas on polttuhrialttarin ja ilmestysmajan välissä. On kirkkokuntia ja uskontoryhmiä, jotka haluavat panna vaskialtaan ensimmäiseksi. Valtion kirkko on muun muassa. Ei opeta, että ihmisen tulee uudesti syntyä. Ei opeta sitä varsinaisesti. Ei. Vaan että tulee opettaa vain. Vaski allasta tulee käyttää ja opettaa vain. Opettaa. Mutta ei uudessa syntymistä polttuurin kautta ensittäin. Ja sitten Jumala lapsena vastaan meille tulee armonsa tämä vaski allas. Vaelamme valossa Jumalan, pojan, evankeliumin kirkkaudessa, valosta valo, kirkkaudesta kirkkauteen. Monet ovat ottaneet pois tämän kallin asian. Ja sitten tänä aikana olen ihmetellyt, että uskovaisiakin koitetaan eksyttää tällaisten valheveljien kanssa veljelemään ja tekemään, ottamaan heistä jotakin mukaan sopivaa. Ei, vaan sana sanoo, lähtekäämme ulos leiristä, ulkopuolelle leirin, sillä jos ei joku julista Herra Jeesusta Kristusta, jos ei julisteta, että ihmisen tulee uudesti syntyä, ihmisen tulee tehdä parannussa, että tuo ensimmäisen vaatteen helakan puna tulee voimaan. Julistakaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi, sanoi Jeesus rakkaille apostoleille ennen astumista taivaaseen. Se helakampuna väri, se on syntien anteeksi antamus, mutta jos ei julisteta polttuhri alttariin kaikkia suuria asioita, niin mitä on ihminen? Mikä sinä olet ottamaan Jumalan sana suusi, joka vieroksut kaikkea sitä, mikä hyvä on, sanotaan psalmissa siellä 50, en muista sanajärjestystä, mutta uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Hänellä on rakas sen jälkeen, kun hän saanut Jumalan lapseksi tulla, tuo vaski allas. Tämä aika, viimeinen aika, on luopumuksen aika. Ja tuo eksyttävä ekumenia on saamassa valtaa yhä enemmän ja enemmän. En tiedä, jos joku teistä leima minut ahdasmieliseksi, mutta minä olen tullut vuosikymmeniä mittaan siihen tulokseen, että Jumalan kansa kulkee erämaassa ulkopuolella leirin. Jo tuo lankenut Biljaamkin sanoi, kun Herra pani hänet puhumaan sanoja, niin sanoi, se on kansa, erillään oleva kansa. Ei se lukeudu pakana kansojen joukkoon. Ei siinä havaita noidutta, ei Jaakobissa havaita taikutta. Ei, vaan se vesisankot on täynnä vettä, se läikkyy yli. Se on yli kaikkien kansakuntien. Ei siinä kysytä neuvoa lihalta ja vereltä, vaan sanota, Amalek on ensimmäinen kansakunnista, mutta se loppu on perikato. Paali sanoi, ei minä alusta pitäenkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Ei kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Jumala saakoon meille tehdä rakkaksi sanansa. Nyt on raamattu aiheinen kesä. Oi tämä Jumalan sana, kun saat tehdä työtä meistä, me näemme Kristuksen rikkaudet, mitä hän tuo meille seurakunnassa. Vielä yksi asia, ehkä menee liian pitkään, mutta sitten sanottiin, että tee ympärysverhot majan ympärille. Ja ne piti tehdä valkoisista kerratuista pellava langoista. Ja niiden pylväitten alla piti olla vaskijalusta, ei enää hopeajalusta, vaan vaskijalusta. Mutta sen aidan koukut ja koristepienet piti olla hopeasta. Mutta itse aita piti olla valkoista pellavaa kangasta. Tämä kuvaa Jumalan seurakunnan ja jokaisen uskovaisen vaellusta tässä maailmassa. Me olemme vanhurskautetut, mutta että meidän tulee elää vanhurskasta elämää, valkoista pyhitettyä elämää, niin että nuo pakana kansatkin näkee, kas kun he vaeltavat moitettomina. Herrassa vaellus on monen sielun pelastus, sanotaan erässä laulussa. Mutta jos emme ole muukalaisia ja verellä pestyjä ja Jumalan sanan valossa vaeltavia, kuinka meidän vaelluksemme voisika olla tehty kerratuista, valkoisista, pellava langosta. Saarnajassa sanotaan, olkoon sinun pukusi aina valkoinen. Älkönkä öljyä puuttuko sinun pääsi päältä. Jumalan pyhä henki on ihmeellinen. Hän viihtyi siellä, missä on tämä vanhurskaus myöskin käytännössä voimassa. Mutta koukut ja ne koristepienet olivat hopeata. Mitä meidän tulee tuoda esiin? Meidän tulee tuoda esiin vain Kristusta. Vain Kristusta tuoda esiin. Hänen vanhurskauttaan, hänen lunastustaan, hänen valtansa ja voimansa. Kiitos Herralle. Hän on tehnyt täydellisen työn. Hän on lunastanut minut. Hän, jossa ei ollut mitään virheä, niin kuin apostoli Pietari sanoi. Jumala heitti meidän syntimme hänen päälleen. Hän kantoi syntimme ruumissaan ristipuun, niin että me synnistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Hänen haavansa kautta. Ei meidän tarvitse ajatella ja miettiä, miten se on, kantoiko Jeesus meidän sairautemme ristin puuhun vai eikö kantanut. Sana sanoo, että hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jumala heitti meidän syntimme hänen päällensä ja myöskin synnin seuraukset. Sairaus on synnin seurausta. Kaikki puutet ja vajavaisuudet täällä on synnin seurausta. Jeesus Kristus voitti ne kaikki. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Niiden samojen viiden haavan kautta, joiden kautta hän voitti synnin vallan ja perkeleen hän voitti. Hän myöskin voitti ne seuraukset, joita me joudumme täällä kantamaan. Mutta ne on hetkellisiä, jos joudummekin kantamaan. Mutta monasti Kristuksen voiton perusteella me saamme mitä jaloimman voiton tässäkin asiassa. Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja sitten tämän aidan ympäri, aidan pylväitten alla oli vaskiset jalustat. Yksi vain, yksi jalusta nyt riitti pylvän alla. Ja Paavali sanoo, Kristus on minulle elämä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Hänen lunastustyönsä, kaikki taivalliset rikkaudet on hänessä, mutta Kristus on minulle elämä. Yksi jalusta riittää. Se on vahva jalusta. Se riittää. Ja kun näin oli saatu, ilmestysmajat valmiiksi tehty, niin silloin sanotaan 40. luvussa toinen Mooseksen kirja. Pilvi täytti ilmestysmajaa. Jumalan kirkkaus täytti. Päivällä oli pilvi siellä ja yöllä siinä pilvessä oli loistava hohde. Oi kuinka turvallista on silloin vaeltaa. Ja kun pilvi nousi, meni seurakunta eteenpäin. Ja kun pilvi seisattui, jälleen pysäydyttiin. Jälleen oli ihmiset keidas hetket rakentua Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jonka kautta pääsemme pakoon sitä turmelusta, joka maailmassa on himojen tähden vallalla. Oi siunattu pyhä henki, Herra Jeesus on tässä ilmestysmajassa. Jumalan pyhä henki siellä johdattaa ja vallitsee. Ja kerran se ilmestysmaja, Jumalan arkki, vietin yli. Ja siellä Johannes näki ilmestyskirjassaan, taivassa aukeni todistuksen maja. Kerran lähtee tämä seurakunta viimeisen kerran liikkeelle, kun pasuna soi ja Herra Jeesus tulee. Ja siellä taivassa aukeni todistuksen maja, tämä sama ilmestysmaja, Jumalan seurakunta, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin sanotaan, Paavali sanoi riemullisesti, sillä jos te olette kuolleet hänen kanssaan, niin myöskin te saatte elää hänen kanssaan. Ja kun hän, Jeesus Kristus, ilmestyy, silloin mekin saamme ilmestyä hänen kanssaan. Se sanotaan Kolossalaiskirje 3. luku alussa muutamia jakeita. Kun Jeesus Kristus ilmestyy, silloin mekin olemme ja silloin mekin saamme ilmestyä hänen kanssaan Jumalan kasvojen eteen. Suokon Jumala minulle ja sinulle, meille kaikille armoa, että me saamme kohdata yhä uudelleen ja uudelleen seurakunnan Herran tässä ilmestysmajassa, missä kaikki on nämä taivaalliset rikkaudet. Silloin Jeesus saa johtaja hallita, silloin Jumalan pyhä henki panee liikkeelle ja tekee teot. Ja Jumalan pyhä henki ottaa Kristuksen omastaan ja antaa meille. Jumala saakoon siunata nämä muutamat ajatukset, jotka ovat sydäntäni askarruttaneet. Aamen.